Бәшінші бап. Худай білін ярашық. Сейлілікті иман білін ақлынанығымыз үшін, Рәбіміз Иса Месих арқылы худай білін ярашығымыз бардыр. Біз ішіні дұрын бұ мерхаметімізі кейірмегі де, ол арқылы иман білін қазанық. Худайың шоқратына шәрік болмақ үмейді білін мақтан яр. Діңі мұның білін хем дәл, әйті мұшаққотлар білін де мақтан яр. Чүнкі мұшаққотың чыдамы, чыдамың тежрибәні, тежрибәнің хем үмейді әмеліге тұрянығыны білер. Үмейд болса ұтандырмыз. Чүнкі Худайың сөйгісі біде берлен мұқаддес рух арқылы юроклармызы құйландыр. Хауа, біден тек күйшсіз кәк, Месих белі уақытта Худайсыздар ұғырыны өлі. Бір доғыра адам ұғырыны бейірінің өлмегі мүшкілір. Йөні бір оңа да адам ұғырыны, белкі бейірі өлмегі юрок әдір. Худай біде болон сөйгісіні біден тек күнәк әркәк, Месихің бідің ұғырымызды өлмегі білен көркөзі. Шейлі, оның ғаны білен шуат ақланшымыз ялы. Ол арқылы қазаптан құтылжығымыз хем хас анықтыр. Себебі душман қақ, оғылның өлім арқылы Худай білен ярашан болсақ, ярашық әденмізден соң, оның өмірі білен құтылжығымыз хас анықтыр. Діңі бұ хем дәл. Рәбіміз Иса Месих арқылы Худай білен не мақтан яр. Біз ярашығы Месих арқылы алып. Өлім ой яшайыш. Шейлілікті бір адам арқылы күнәнің, ой күнә арқылы өлімің пейда болшы алы. Өлім хем әхлі адамлары кешті. Чүнкі олорың хеммесі күнә әтті. Канун берілмеден өң хем дүниеде күнә барды. Йөні канун болмаса, күнә хасабы алынмаз. Әмма адам атадан Муса челді, келжің мұсқосы адам атаның жинаетіні мәңдеш күнә әтмедіктерің хем үстінін өлім хүкім сұрды. Йөні мерхамет сыйлығы тақсир ялды әлір. Себебі бірінің тақсир арқылы көп адамлар өлін болса, оны Худайың мерхаметі, ө бір адам, яғни Иса Месих арқылы болан мерхаметтегі сыйлығы көплер үшін хаста артанар. Сыйлығы бір адамның қазанан күнәсінің нәтижесі ялды әлір. Себебі бір күнәден болан хүкім іш кесмек, йөні көп күнәден болан мерхамет сыйлығы ақланмақ үшін берілгенір. Чүнкі бірінің күнәсі білен өлім бірі арқылы хүкім сүрен болса, оны мерхамет ө ақланма сыйлығының болуына алалар хем, бірі, яғни Иса Месих арқылы яшайшта хас бетер хүкім сүрер. Бір күнә арқылы бүтін адамлары іш кесілші алы, бір доғырлық арқылы бүтін инсанлары яшайш үшін ақланма келі. Себебі бір адамның бойын болмадылығы үшін көптерің күнәкар орнына отырдылшы алы. Бірінің бойын болмағы біленне көп адамлар доғры орнына отырдылар. Канун күнәнің көпірмегі үшін ара кирді. Әмма күнәнің өлімді хүкім сүрші алы. Мерхамет хем Рәбіміз Иса Месих арқылы. Әбеди яшайш үшін доғырлық білен хүкім сүрсін дейіп, күнәнің көпілін еріне мерхамет хасты артты.